Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Η ειρηνική νύχτα, καθώς η αυγή πλησιάζει, η μουσική που σιγεί, η μοναξιά που ηχεί, ένα δείπνο που αναζωογονεί και πυροδοτεί την αγάπη. Οι στίχοι αυτοί προέρχονται από το ποιητικό έργο «Πνευματική οδή ανάμεσα στην ψυχή και τον Χριστό, τον γαμπρό της», του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού, του Ισπανού ιερέα, ποιητή και μυστικιστή από την Καστήλη, που έζησε τον 16ο αιώνα. Και ο στίχος «Η μουσική που σιγεί» ή «Σιωπηλή μουσική», «Μουζικα Καλιάδα», ήταν αυτός που ενέπνευσε στον Φεδερίκο Μομπόου την ομώνυμη συλλογή 28 πιανιστικών κομματιών, που δημοσιεύθηκαν σε 4 τόμους, ο πρώτος το 1959, ο δεύτερος και ο τρίτος το 1962 και ο τέταρτος το 1967. Ο υπερβατικός μεταφυσικός ποιητικός λόγος του Ισπανού μυστικιστή, που αποπειράται να μιλήσει για τη βιωματική ένωση με τον Θεό, ήταν αναμενόμενο να τραβήξει το ενδιαφέρον του συνθέτη, ο οποίος είχε αφενός μεγαλώσει ως πιστός καθολικός, αλλά αφετέρου είχε μελετήσει, ήδη σε νέα ηλικία, την εσωτερική σκέψη της Ανατολής. Διαβάζοντας την ποίηση του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού, ο συνθέτης θέλησε να επιχειρήσει το εξής παράδοξο: να νοηματοδοτήσει τη σιωπή μέσα από τον ήχο και συγχρόνως τον ήχο μέσα από τη σιωπή, αναζητώντας αυτό το λεπτό όριο που το ένα πεθαίνει καθώς γεννιέται το άλλο, και μιλώντας για το όριο αυτό με αναλυτικότητα αλλά και απλότητα. Έτσι στο έργο αυτό η σιωπή δεν αναδεικνύεται απλά ως κενό ή ανυπαρξία ήχου, αλλά ως κομμάτι του ήχου, όπως και ο ήχος νοείται ως δεμένος με τη σιωπή που προηγείται ή που έπεται αυτού. Σε ομιλία του για το έργο, ο Μομπόου ανέφερε πως με αυτό δεν ήθελε να ταξιδέψει παρά μόνο ελάχιστα χιλιοστά σε χώρο, αλλά ήθελε να διεισδύσει στα μεγαλύτερα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Και το πέτυχε αυτό, κινούμενος από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, από τη φόρμα στον διαλογισμό, από την πολυπλοκότητα στην ενότητα, από τον τόπο και τον χρόνο στο άτοπο και το άχρονο. Και πράγματι, ενώ τα συμβατικά μουσικά έργα είναι οικοδομήματα που στηρίζονται σε ένα δεδομένο υλικό και το αναπτύσσουν, το επεξεργάζονται και το επεκτείνουν μέσα από σαφείς και συχνά πολύπλοκες αρμονικές και μορφολογικές διαδικασίες, τα κομμάτια της Μουζικα Καλιάδα κάνουν ακριβώς το αντίστροφο, σαν να προσπαθούν να σβήσουν κάθε διαδικασία και να παρουσιάσουν μόνο ένα πρωτογενές υλικό σε όλη του την απλότητα. Χωρίς όμως τη μηχανιστική επαναληπτικότητα και στατικότητα του σύγχρονου μινιμαλισμού, αλλά με μια αφαιρετικότητα που κατά έναν περίεργο τρόπο δεν εμποδίζει τη μουσική να ρέει, αλλά ρέει πρωτόγνωρα. Δεν επιζητά να γίνει μια σειρά από γεγονότα, επεισόδια, κλιμακώσεις, αποκλιμακώσεις, παρεμβολές, ακυρώσεις ή επανενάρξεις. Με δύο λόγια, η μουσική δεν θέλει να μαγνητήσει τον ακροατή και να δράσει πάνω στην ψυχή του, αλλά αντίθετα στοχεύει στο να κάνει τον ακροατή να αντιμετωπίσει τον μουσικό ήχο ως αφορμή για να δημιουργήσει το πραγματικό έργο τέχνης μέσα στη σκέψη και στην καρδιά του. Θα ακούσουμε το 15ο κομμάτι από τον δεύτερο τόμο, καθώς και το 22ο, το 25ο και το 27ο από τον τέταρτο. Παίζει ο Αρκάντι Βόλοντος. Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια από τη μουσική της σιωπής του Φεδερίκο Μουμπόου από τον Αρκάντι Βόλοντος. Οι περισσότερες βιογραφίες συνθετών είναι γεμάτες από ανατροπές, περιπέτειες, εσωτερικές και εξωτερικές, αδιέξοδα, εκρήξεις, ανακαλύψεις, θριάμβους και ήτες. Ο δημιουργικός βίος του Γάλλου Ζαν Φρανσέ αποτελεί εξαίρεση. Μια εξαίρεση που μάλλον επιβεβαιώνει τον κανόνα βεβαίως, αλλά πάντως εξαίρεση. Από το 1932, όταν σε ηλικία 20 ετών έγραψε το κονσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα, ως το 1997 που πέθανε, ο Φρανσέ έγραφε μουσική αδιάκοπα, χωρίς καμία παύση ή ανάσχεση της συνθετικής του δράσης, πρακτικά για κάθε είδος και κάθε συνδυασμό οργάνων που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Όπερες, μπαλέτα, συμφωνικά έργα, μουσική δωματίου, φωνητικά και χοροδιακά έργα, μουσική για κινηματογράφο. Και μάλιστα χωρίς ποτέ να θελήσει να μετακινηθεί από τις ριζωμένες αισθητικές του αρχές. Την κλασική φόρμα, τον αδιαπραγμάτευτο τονικό προσανατολισμό, την τυπική γαλλική ευαισθησία, μια ανάλαφρη διάθεση που οφείλει πολλά στον Πουλάνγκ και βέβαια το λεπτό χιούμορ που είναι πανταχού παρόν. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί κανείς να τα αντιληφθεί και σε ένα πιανιστικό του έργο, γραμμένο το 1965, «Τα 5 Bis». Στον πρόλογο του έργου, ο συνθέτης αναγράφει μια φράση του Γάλλου συγγραφέα του 18ου αιώνα, Νικολά Σανφόρ. «Πάνω στη σκηνή, εάν δεν είσαι και λίγο τσαρλατάνος, το κοινό θα σε πετροβολήσει». Κάπως έτσι, ο Φρανσέ θέλει να ηρωνευτεί την τάση επίδειξης που άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο έχει ένας πιανίστας επί σκηνής και που συνήθως κορυφώνεται την ώρα του ανκόρ. Όπως και να το κάνουμε, ένα ανκόρ αφήνει την τελευταία εντύπωση ενός ρεσιτάλι, ενός κονσέρτου και ποιος από μας δεν θέλει η τελευταία αυτή εντύπωση να είναι όσο γίνεται πιο θετική. Γι' αυτό και ένα μπις πολύ συχνά στοχεύει στο να αναδείξει τη μέγιστη δεξιοτεχνία ή τη μέγιστη εκφραστικότητά μας, καμιά φορά και τα δύο μαζί. Θέλοντας λοιπόν να διακομωδήσει αυτήν την τάση υπερβολής που κάποιες φορές καθορίζει τις επιλογές των ανκόρ, ο Φρανσέ γράφει 5 κομμάτια που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τους διαφορετικούς σκοπούς ενός ανκόρ. Το πρώτο έχει τίτλο «Για να ξελογιάσεις το ακροατήριο» και το δεύτερο «Για τις ρομαντικές κυρίες». Οι τίτλοι των τριών επόμενων μπις έχουν μία αυξητική θα λέγαμε τάση. Σε περίπτωση επιτυχίας, σε περίπτωση θριάμβου και σε περίπτωση ντελίριου. Με τη μουσική τους αντίστοιχα να γίνεται όλο και πιο γρήγορη, πιο θεαματική, πιο παραλυρηματική. Φυσικά, ας μην ξεχνάμε πως πίσω από το χιουμοριστικό και εξαιρετικά καλόγουστο αυτό έργο υπάρχει και ένας έμεσος αυτοσαρκασμός, μιας και ο Φρανσέ υπήρξε λαμπρός πιανίστας με σπουδαία καριέρα, ιδίως ως ερμηνευτής των έργων του, και άρα θα βρέθηκε και ο ίδιος πολλές φορές στη ζωή του στην ανάγκη να παίξει ένα μπις για το ακροατήριό του. Θα ακούσουμε και τα 5 encore του Jean Frances από την πιανίστα Νικόλ Ναρμπόνη.
Thank you.
Ακούσαμε τα 5 bis του Jean Francais από την Nicole Narboni. Το 1990, αρκετά χρόνια μετά τη σύνθεση των 5 bis του Jean Francais, ένας άλλος συνθέτης, ο Ιταλός Λουτσάνο Μπέριο, θα εκδώσει μια πιανιστική συλλογή με τίτλο 6 Encore. Τα κομμάτια που θα ενταχθούν σε αυτή τη συλλογή είναι γραμμένα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με το παλαιότερο εξ αυτών να είναι το υδάτινο πιάνο, βάσα κλαβία, που γράφτηκε το 1965 σε δύο διαφορετικές μάλιστα εκδοχές, μία για σόλο πιάνο και μία για δύο πιάνα. Δίχως καμιά αμφιβολία, ο Μπέριο είναι ένας από τους πιο πρωτοπόρους συνθέτες του περασμένου αιώνα, πειραματιζόμενος στη γραφή του με ριζοσπαστικές τεχνικές εκτέλεσης, με τον σειραϊσμό αλλά και την ηλεκτρονική μουσική. Η φήμη του σήμερα συνδέεται κυρίως με τις 14 σεκουέντσες του, μία σειρά από σολιστικά κομμάτια γραμμένα για διαφορετικό κάθε φορά σόλο όργανο, που έφεραν πραγματικά επανάσταση στην εκτέλεση των οργάνων για τα οποία γράφτηκαν. Αλλά το σύντομο υδάτινο πιάνο δεν θυμίζει σε τίποτα τα άλλα έργα του συνθέτη. Αντλώντας το υλικό του από τα κομμάτια έργο 117 του Johannes Brahms, είναι ένα ατμοσφαιρικό, στην ουσία καθαρά τονικό κομμάτι, που όπως φανερώνει ο τίτλος του, επιχειρεί να δώσει την εντύπωση ενός υγρού ήχου, μιας ρευστότητας, γαλήνιας, συναισθηματικής, ίσως και κάπως απόκοσμης. Ακούγοντάς το κανείς και φέρνοντας στη μνήμη του τους καινοφανείς ήχους της μουσικής του Μπέριο γενικά, μάλλον δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο ίδιος άνθρωπος έγραψε και αυτό το κομμάτι. Κι όμως είναι γεγονός πως κάποιες φορές οι μεγάλοι λάτρεις του μοντερνισμού επέλεξαν να επιστρέψουν σε παλιότερες αισθητικές και στυλ, αποδεικνύοντας έτσι στον κόσμο ή και στον εαυτό τους ότι η επιλογή τους να σπάσουν τα δεσμά του παρελθόντος δεν σήμαινε πως δεν μπορούσαν, αν και όταν το ήθελαν, να εκφραστούν και να υπηρετήσουν το ωραίο και μέσα από πιο περιοριστικούς κανόνες. Πόσα τέτοια παραδείγματα μπορεί κανείς να συναντήσει στην τέχνη του 20ου αιώνα? Από το πόσο τυπικά, ακαδημαϊκά σωστά ζωγράφιζε μεμονωμένα το καθετή ο Σαλβατόρ Νταλή, ακόμα και στο απόγειο του σουρεαλισμού του, μέχρι τους έμετρους στίχους των τραγουδιών του Ελίτη στη συλλογή «Ταρό του Έρωτα». Ας απολαύσουμε λοιπόν και αυτή την απλή αλλά πανέμορφη σελίδα του Λουτσάνο Μπέριο, το υδάτινο πιάνο σε μια ανάλογη αξία ερμηνεία του από την Ελέν Γκριμό. Ακούσαμε το υδάτινο πιάνο του Λουτσάνο Μπέριο από την Ελέν Γκριμό. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Για κάθε Ρώσο, και όχι μόνο συνθέτη, είναι όνειρο ζωής το να παρουσιαστεί έστω και μία όπερα ή ένα μπαλέτο του σε πρεμιέρα από το μεγαλειώδες θέατρο Μπολσόη της Μόσχας. Ένας συνθέτης πάντως ευτύχησε να δει όχι μία, αλλά 7 πρεμιέρες έργων του από το ιστορικό αυτό θέατρο, ξεπερνώντας μάλιστα σε αυτό το θέμα και τα ιερά τέρατα της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα, τον Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι και τον Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Και αυτός είναι ο Ροντιόν Σεντρίν, ένας από τους πολυγραφότερους και πλέον καταξιωμένους Ρώσους συνθέτες μετά τον Σωστακόβιτς. Ο Σεντρίν πορεύτηκε στη ζωή του με ένα πολύ υγιές και ευφυές πιστεύω, ότι ένας συνθέτης οφείλει πέρα και πάνω από όλα να εμπιστεύεται το ένστικτό του και να μην παρετείται ποτέ από αυτό, να μην το αντικαθιστά από την τυφλή άκρητη πίστη σε στιλιστικά δόγματα. Και πράγματι, ο ίδιος οικειοποιήθηκε κατά καιρούς αρχές και αξίες από τα πιο ετερόκλητα μουσικά ρεύματα, χωρίς όμως ποτέ να συνδεθεί απόλυτα και για μεγάλο διάστημα με κανένα. Απέναντίας, η μουσική του φανερώνει ξεκάθαρα πως σκοπός του πάντα ήταν να πει κάτι, κάτι συγκεκριμένο και απτό. Και το μόνο κριτήριο για το πώς θα το έλεγε ήταν η ad hoc αποτελεσματικότητα του εκάστοτε εκφραστικού μέσου. Ο ίδιος ήταν επίσης δεινός πιανίστας, μαθητής στα νιάτα του διάσημου Ρώσου πιανίστα Γιάκοβ Φλιέρ, και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε λαμπρός ερμηνευτής των δικών του πιανιστικών έργων, αν και με το πέρασμα του χρόνου η σύνθεση τον κέρδισε ολοκληρωτικά σε βάρος της πιανιστικής του καριέρας. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο οδείο της Μόσχας, συνέθεσε δύο πολυφωνικά, όπως ο ίδιος τα χαρακτηρίζει, κομμάτια. Μία δίφωνη εμβασιό και τον μπάσο ωστινάτο, ένα από τα πιο αγαπημένα και συχνά πεζόμενα πιανιστικά του έργα, μιας και είναι ένα δεξιοτεχνικό πυροτέχνημα που πάντα συναρπάζει. Τα δύο κομμάτια είναι πρακτικά αλληλένδετα, μιας και η εμβασιό λειτουργεί ως εισαγωγή για τον μπάσο ωστινάτο, κάπως δηλαδή σαν ένα πρελούδιο και φούγκα. Ας τα ακούσουμε και τα δύο σε εκτέλεση από τον ίδιο τον συνθέτη τους. Ακούσαμε τα δύο πολυφωνικά κομμάτια, δίφωνη Εμβασιόν και μπάσο Ωστινάτο, του Ροντιόν Σεντρίν από τον ίδιο το συνθέτη. Το 1962, ο Σεντρίν σε ηλικία 30 ετών και έχοντας ήδη στο ενεργητικό του αρκετά μικρά κομμάτια για πιάνο, σαν αυτά που μόλις ακούσαμε, ένιωσε έτοιμος να αναμετρηθεί με την κορυφαία φόρμα της σονάτας, γράφοντας την πρώτη του σονάτα που αφιερώθηκε στον σπουδαίο Ρώσο πιανίστα Δημήτρη Μπασκύροφ, ο οποίος έκανε και την πρώτη της δημόσια εκτέλεση το 1968. Και σε αυτό το έργο φανερώνεται η μεγάλη αγάπη του συνθέτη για την πολυφωνία και ειδικά αυτή του Μπαχ. Άλλωστε, ως βαθύς γνώστης του πιάνου, ήξερε καλά πως οι πολυφωνικές ικανότητες του οργάνου είναι η μεγαλύτερη αρετή του, για να μην πω η μόνη και φανώ υπερβολικός. Αν και οι επιρροές της σονάτας βρίσκονται εμφανώς στον κόσμο των πιανιστικών έργων του Προκόφιεφ και του Σωστακόβιτς, ο Σεντρίν βρίσκει με επιτυχία έναν προσωπικό τρόπο για να αφηγηθεί τη δική του μουσική ιστορία, με πολύ λαμπερό τρόπο, έντονα δεξιοτεχνικό, ενσωματώνοντας διακριτικά στοιχεία τζαζ και αξιοποιώντας τη φόρμα με σχεδόν νεοκλασική καθαρότητα. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι αλέγκρο, πολυφωνικές παραλλαγές και ροντό το κάτα. Θα τα ακούσουμε και αυτά από ηχογράφηση του ίδιου του συνθέτη. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε 4 κομμάτια από τη Μουζικά Καγιάδα, σιωπηλή μουσική του Φεδερίκο Μομπόου, τα 5 bis του Jean Francais, το υδάτινο πιάνο του Λουτσάνο Μπέριο και τέλος τα 2 πολυφωνικά κομμάτια και την πρώτη σονάτα του Ροντεόν Σεντρίν. Μιας και η διαδρομή μας οδηγήθηκε στη Ρωσία, στην επόμενη εκπομπή θα παραμείνουμε στην ίδια χώρα για να πάρουμε μια μεγαλύτερη γεύση από το πιανιστικό έργο που παράγεται εκείνη την εποχή εκεί από 3 άκρως ενδιαφέροντες δημιουργούς, τον Αράμ Χατσατουριάν, τη Σοφία Αγκουμπαϊντούλινα και τον Άλφρεντ Σνίτκε. Γεια σας.